Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 3-cü yanvarı hepdenin anını günü. Şuğunki programamızda Berdi Muhammedov bir saha çimesi aydım aytdi, DJ-çilik etdi. Yılın ayağında levapta azıqları birden qımmatladı ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilərsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Ukrayna'nın Rusya tarafından okupirlenen Krim armadasında saklanıp kalan Yeketak Ukrayn mektebinde gün doğur Slav dilinde bilim verilmeyer deyip Krim Tatarlarının merkezinin başlığı Eskender Bariyev 1. yanvarda Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. 2014-cü ýylda Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'nın teritoriýasyny basyp almak barada buyruk bermezinden öň Krimde Ukrayn dilinde bilim berýän 7 mektep bardy. Kağıt yüzünde aneksiyadan 5 yıl son Krim'in Feodosiya şehrinde Yeketak Ukrayn mektebi hasaba alındı. Emma yerliler ol yerde Ukrayinça tapak geçirilmeyendigini aydarlar deyip Bariyev belledi. Bariyev aneksiyadan veri Sevitdaki 16 tane Krim Tatar mektebinin hem gözden düşürülündigini aytdi. Qaradağda dini emlaklar varadakı kanunu qarşı protestler devam etdi. Bu kanunu Serbiyanın Pravoslav Kilisesi ve Rusya qarşı çıkyar. 1-nji ýanwarda ençe mümin demonstrant paýtagt Podgoritsada ýürüş geçirdi. Olar bu kanun netijesinde döwletde Ser Pravoslav Kilisesine degişli emlakları ele geçirmek üçin mümkinçilik duraýandygyny aýdýarlar. Qaradağın hükümeti bu aýplamalary reddedýär. Kanunçylyga laýyklykda dini jemgyýetler 1918-nji ýyldan owalky edinen emlaklarynyň çeşmesini görkezmäge borçly edilýär. Şol ýyl Garadağ Serbiýanyň ýol başçylygyndaky Balkan çaýlygyna goşulypdy we öz garaşsyzlygyny ýitiripdi. Garadağın prezidenti Milo Djukanovic kanunu 28-nji dekabrda gol goýdy. Mundan bir gün öň kanun taslama parlament diňleşiginden geçdi. Geçen hepdeden beri Serbiýany goldaýan Garadağlylar ve Serbiýanyň Pravoslav Kilisesiniň tarapdarlary ýurt boýunça protestler geçirdiler. Demonstrantlar polisiýa bilen hem çaknaşdylar. Soňky bir näçe günüň dowamında kanun goraýjy edarlar 45 adamy tutup etdi. Irakda İranın tarafında çıkış edýän ýarym harby topar Amerikanın Bagdaddaky ilçhanasynyň daşyndan ýyzy çekildi. Bu barada Iran harbylary 1-nji ýanwarda maglumat berdiler. Mundan bir gün öň mahalle ilçhana hüjüm edipdi. Esasan saýy milisiýa wekillerinden düzülen ýarym harby topar Amerikanın geçen hepde Irakdaky amala aşyran howa zarbalaryna jogap edip Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň goloýunda gahr gazaply protestler gurnapdy. 31-nji dekabrda mahalle tekerleri hem otlap ilçhananyň daşky perimetrine goloýlady. Emma olar esasy bina girmekden saklandylar. Olaryň köpüsinde İran tarapyndan goldanylýan ýarym harby toparyň baýdaklary bardy. Amerikanyň eserleri ilçhananyň gorumak maksady bilen gazaba münün mahalleni daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Türkmenistan'da 2020 yılın başlanan günü 2. Dünya İnen Bəbəğin eni atasına Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adından sowgatlar gowşuryldy deyip Türkmen Dewlet Habarlar Gullugy maglumat berýär. Resmi media Bəbəğe mekan diýilip at goýulandygy, şeýle-de onuň agramy we boýy barada maglumat berdi. Bəbək inanyň we çağanyň saglygyny goraýş ilmi klinika merkezinde dünýä inipdir. Türkmen hökümeti ýurtda döwri wap lukmançylyk we sagaldys merkezleriniň gurulýandygyny ýygyderli habar berse-de, saglygy goraýş pudugyny degişli statistika maglumatlary köpçüligi açaçan mälim etmeýär. BMG-niň çağalar gaznasynyň ýagny UNICEF-iň soňky hasabatyna laýyklykda Türkmenistan 5 ýaşyny ýetmedik çağalaryň arasyndaky ölüm derejesi boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň ýokary görkezijä ýerdir. İranın demiradyk gün doğur Awganistan bilen terhedinin goloyunda arym derecede yer titreme boldy. Adam itkileri we weýrançylyk barada badawat maglumat berilmedi. İranın döwlet telewizionyasynyň 2-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, ýylaty 10 000 töwregi bolan Sagnan şäherinde 5.8 bal derejesinde yer tartgyny ýüze çykypdyr. Häzirki pursat ýitgiler barada maglumatlar ýok, emma sebitin uly bölegini täsir etdi. Biziň deriňiň toparlarymyz ol ýerde iş geçirýärler diýip, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň yerli ýol başçysy Hoca Talli Sayan Faraýtdy. Qadarlı dinleyiciler, siz günün möhüm təhsiliklerinin kəvirleri vilən tanısı oldun.